habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeennimo isniina bisha abriilna waa afar sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya oo howlgallo ay ka sameeyeen muqdisho 8:40 saacadood ee lasoo dhaafay ku soo qabqabtay dad lagu tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen dad lagu dilay magaalada muqdisho.
Laamaha ammaanku waxay sameynayeen howlgallo maanta waxaa ugu dambeysay in ay soo qabteen oo xeleen gaari baabuur spashiya ah oo cadaan ah oo waxyaabaha qarxa lagu soo buuxiyey oo lasoo dhigay lentiska maqaayadda buliiska ay loo yaqaano.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan aragtida qaar ka mida dadweynaha soomaaliyeed ay ka dhiibteen heshiiskii xalay ay gaareen dowladda federaalk iyo puntland.
waxaa la yidhi wax xun qofkii aan qaadan wax ka sii xun oo xun oo xun buu qaataa baa la yidhi. soomaaliya waa geeriyoonaysaa oo bisha ogos haddaan la helin wax laysku raacsan yahay. saa darteed way u tanaasushay soomaaliya inaan soomaaliya eersan bay puntland u tanaasushay.
wuxuu caqabad kow ah keenay in baarlamaankii dhexe ee dalka ay keeni doonaan niman maamul goboleedyo madax u ah oo iyagaba sida lagu soo doortay ay tahay si aan wanaagsanayn.
sidoo kale waxaad maqli doontaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom oo la wareegay gacan ku haynta magaalada janaale ee gobolka shabeellaha hoose.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurbi ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
wararka ka imanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in laba ka tirsan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ku geeriyoodeen kadib dagaal xooggan oo xalay saqdi dhexe ka dhacay deegaanka beerxaano ee gobolka jubbada hoose ku dhex maray ciidamada ajaanib ah oo wata diyaarado dagaal iyo maleeshiyaadka kooxda al-shabaab. faahfaahinta warkan waxaa kismaayo kasoo diray wariyaha v o e da khadar maxamuud xareed.
dagaalkan ayaa bilowday kadib markii ciidamo ajanabi ah oo wata diyaaradaha dagaalka nooca helikabtarka loo yaqaano ay xali saqdi dhexe weerar xooggan ku qaadeen deegaanka beerxaani oo 60 kilomitir dhanka galbeed kaga began magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaasoo ay ka arrimiyaan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab. wararka laga helaya dadka deegaanka beerxaani ayaa sheegaya in dagaal saacad qaatay uu xalay gudaha deegaanka beerxaani ku dhex maray ciidamo ajanabiya iyo maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab, waxaana sidoo kale jira duqeymo ay diyaaradaha dagaalka la beegsadeen fariisimo ay al-shabaab ku leeyihiin isla deegaanka beerxaani. goobjoogayaal ayaa v o a u xaqiijiyey in laba ka tirsan xubnihii al-shabaab ee weerarka lagu qaaday ay ku geeriyoodeen dagaalka, waxaana sidoo kale jira warar sheegaya inay jiraan xubno al-shabaab ka tirsan oo ay nolol ku kaxaysteen ciidamada ajanabiga ah ee xali saqdi dhex weerarka ku qaaday deegaanka beerxaani ee gobolka jubbada hoose. maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay howlgallada ee ciidamada ajanabiga iyo diyaaradaha dagaalka ay ka fulinayaan galbeedka gobolka jubbada hoose. labadii bishan abriil ayay ahayd markii sidan oo kale ay diyaarado dagaal iyo ciidamo janabiya ay ka fuliyeen weerar deegaanka cabdidhoore oo 40 kilomitir dhinaca galbeed kaga began magaalada kismaayo ay ku dileen 6 ka tirsan maleeshiyada kooxda al-shabaab. dhinaca kale 4 qof oo shacaba ayaa ku dhaawacmay kadib qarax miino oo maanta barqadii ka dhacay goob makhaayada oo ku taala nawaaxiga degmada baar dheere ee gobolka gedo. mana jirto wax dhimasha oo ka dhashay qaraxaasi.
dowladaha guud ahaan caalamka ayaa wacad ku maraya inay ugaarsan doonaan dadka dhaqaalaha badan haysta, kuwa awood leh, dadka caanka, kuwaasoo dhaqaalaha geysta bangiyo dibadda ku yaala si ay u qariyaan hantidooda isla markaana ay uga fogaadaan in canshuur laga qaado. kadib markii uu soo baxday warbixin baaritaan qoto dheer oo warbaahineed, aqalka Kremlinka ayaa dhaleeciyay daahfurka arintan iyagoo sheegay in warbixintan looga gol lahaa madaxweynaha dalka Ruushanka Vladimir Putin, waxaana ay xuseen in hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA da ay gacan ka geysatay faaqidaad lagu sameeyey in ka badan 11 milyan oo dokumenti, taasoo ah si qarsoodiha u sii deysay ama ay u soo bandhigtay hay-ad dhanka sharciga oo ku taala dalka Baanama. warbixintan ayaa xustay in markaasii Putin uu la kulayay lacago markaasii ku dhawdhow 2 bilyan oo taala bangiyada dibadda ah sanado badan. Afiyan uu hadlay Kremlinka ayaa sheegay in naciibka loo qabo Putin ee caalamka aysan suuragal ka dhigeynin xilligan in qofku uu sheego wax wanaagsan oo ku saabsan Ruushanka. Wadamada Ukraine, Britain, Australia, India, Norway iyo France iyo wadamo badan ayaa xustay muwaadiniintooda iyo mas'uuliyiin iyo dad caanaba inay lacag dhigteen dibadda.
Dowladda Greega iyo Midowga Yurub ayaa bilaabay in qaxootiga ku sugan jasiiradaha Lesbos iyo Chios ay dib ugu celiyaan dalka Turkiga. Talaabadan ayaa qayb ka ah heshiis muran badan dhaliyay oo ay bishii March isla gaareen Midowga Yurub iyo dowladda Turkiga. Inkastoo la filayay in ay rabshado ka dhashaan talaabadan, haddana maanta markii doontii u horreysay la saaray qaxootiga la celinayay, waxaa isku soo baxay dad kooban oo iyagu diidan talaabadan.
Qaraxya iyo ismidaamin isxiga ayaa ku dilay dalka Ciraaq in ku dhow 24 qof halka 60 kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxyadan ayaa badankooda lala eegtay ciidamada Ciraaqiyiina iyo Maleeshiyada taageersan. Mid ka mid ah qaraxyadan ayaa ka dhacay goob wax lagu baaro oo ku taala waqooyi bari magaalada Baqdaad, halka kan kalena uu ka dhacay dagaal markaasi oo lala beegsaday dagaalyahanna taageersan dowladda oo ku sugnaa waqooyiga caasimadda. Dhanka koonfurtana qof ayaa isku qarxiyay meel maqaayada oo aan ku ah inay ka cunteeyaan maleeshiyaadka dowladda taageersan magaalada Naasiriya, halka qarax kalena uu ka dhacay magaalada Basra. Ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda weeraradan, balse kooxda ISIS ayaa qaraxyadan iyo weeraradaba ka geysta dalka Ciraaq.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgallo ay sameeyeen 48 saacadood ee lasoo dhaafay ku soo qabqabtay dad lagu tuunsan yahay inay ka dambeeyeen falal dil ah oo Muqdisho ka dhacay, iyo weliba gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey iyo nin hubaysan oo dharka dumarka gashana. Haddaba howlgalladan ayaa waxaan ka wareystay Cabdikaamil Macalin Shukri afhayeenka wasaaradda amniga qaranka.
Lama ammaanku waxay sameynayeen howlgallo howlgalladaas oo ay ku baarayeen meelo badan oo degmada oo degmooyinka banaadir ka tirsan. Dadaaladaasi waxa ay ku soo qabqabteen gaadiid iyo maleeshiyaa hubaysan intu waa kusoo qabteen. Maanta waxa ugu dambeysay in ay soo qabteen oo heleen gaadiid baabur spashiya ah oo cadaan ah oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo lasoo dhigay meel jidka ah maqaayadda Bluska ay loo yaqaano lasoo dhigay degmada Bondheere.
Dad ma jirtaa arrintaasi loo soo qabtay?
Waa jirtaa baabuurkaas spashiyada ah ee cadaanka ah ee laga soo buuxiyey xeelaha qarxo. Waxaa lagu kusoo wargeliyey inay meeshaasi ay taalo baabuurkaasi oo naadiga amniga ay u yimaadeen kadibna laga furay waxyaabihii qarxa ahaa ee lagu soo xiray lagu guuleystay in laga furfuro. Maadaama ay intaas ay dhacday waxaa jirtay miino oo ay soo wasaaradda amniga ay u soo dirtay marka shacabka Soomaaliyeed maadaama ay ogtahay dhagarqabayaasha inay waxyaaba badan ay damacsan yihiin ama dhagartooda ay la damacsan yihiin. Marka ay jiraan dad la qabtay ilaa shalay daraad afartan saac ugu dambeysay dad fara badan oo loo qabtay siyaasado amni oo fara badan ayaa jiro.
Tirada marka dadka lasoo qabtay ilaa imisa weeyaan?
Tirada hadda lasoo qabtay ilaa iyo waxay gaarayaan 9 ay gaarayaan. Hadda oon kula hadlaayo dhowr dalka koor waxaa lasoo qabtay nin isu ekeysiinayo nimankan arday sida Al-Shabaab maleeshiyaadka isu ekeysiinayo oo xiran dhar waxaadhaha uu ku jiro mishareer uu ku jiro oo sidoodii oo kale wax loogu soo qorqoray soolad iyo dhar waaweyn qabo oo maxay mishareer intaa ugu xiran yahay ayaa lasoo qabtay. Hadda oo gacanta lagu haayo oo islacaawa aan soo bandhigi doono insha allah haddii ilaahi yiraahdo idaacadaha ama midiyaasha aan soo bandhigi doono. Marka dadka lasoo qabanayo waa dad tuhmo lagu qabo inay ka dambeeyeen dhibaatooyinka hadda ka dhacaya ugu dambeeyey.
Howlgalladan hadda aad bilowdeen maxay kusoo kordhiyeen ammaankii magaalada Muqdisho?
Sida sugan tahay laamaha amnigu waxay ku jiraan dagaalan ayay kula jiraan dagaal bay ku jiraan dagaalkaasi nimankana bixisan caalamiga maalinba sida isu ekeysiiyaan maalinba dhibaatooyin ayay keenaan. Waxay wadeen beryo hore in waxaan ku dhahay gawaari laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxo in la beegsado meelaha dadka ay ka dilacsan yihiin waxaan ku dhahay sida heelada oo kale ama waxaan ku dhahay xeebaha oo kale ay dadku isugu yimaadaan meelahaas inay beegsadaan taasi fujinaan weyn ayay ka sameeyeen ciidamada ammaanka way ka sameeyeen fujinaantaas oo ay noqotay in la tirokoobo oo la xadido meelaha ay soo marayaan way bedeleen haddana naqshadii way bedeleen waxay sameynayaan hadda inay dadkii waxaan ku dhahay ay soolada ay adeegsadaan iyadoo laga yaabo inay weheliyaan dad isuga fiirsiinayo maleeshiyaad ashaab iyadoo laga yaabo inay jiraan oo markasta baaritaanka aan ku wadno sidaa daraaddeed maadaama xoga badan la helayo waxaa jirtay islamaanta wasaaradda amniga digniino ay ummadda ay usoo jeedisay shacabka kuqan magaalada muqdisho digniinaasoo ah in biirashada dadka biirashka baabuurta ku haysto ama deecanaan u haayo inay iska hubiyaan baabuurtooda oo la baari doono guryaha baabuurta la dhiganayo laftooda la iska hubiyo dukaamada iyo hoteelada hortooda baabuurta lasoo dhiganayo in cid kastaa oo muwaadin soomaaliyeed ah inuu iska hubiyo baabuurka hortiisa la dhigaayo inuu yaqaano qofka wato inuu yaqaano waxaan ku dhahay ama uu dhaho ama uu ujiido u ogolaan usan u ogolaanin inuu meeshaas baakin ka dhigto waxyaabahaasoo dhan ayaa kamid ahaa waxyaabihii oo dunimaha ahaa wasaaradda soo saartay iyada oo aan ay samayn doonaan ilaamaha ammaanka dadaalo fara badan oo baaritaan ah oo lagu baarayo guryaha gaadiidka beerashada intaba.
Cabdikaamil macalin shukri afhayeenka wasaaradda amniga qaranka ee dowladda federaalka soomaaliya oo khadka telefoonka igu warramay halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a.
deegaano ka mida gobolka oodal waxaa maanta ka da-ay roobkii guga xilliga halkaasi oo ay ka taagnaayeen abaaro aad u daran. Sidoo kalena waxaa maanta deegaanada ay abaaruhu ka jireen ee gobolka oodal booqasho ku tegay wafdi uu horkacaya madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaayo. Haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa qadka telefoonka ku wareystay cali xaamud jibriil wasiirka xiriirka golayaasha ee somalilan oo ka mida wafdigaasi.
ismaaciil, xaaladda abaaraha sidaad la socotaba baryahan dowladda ama xukuumadda somalilan aad bay gobolka awdal ay ugu gurmatay gurmad caaqibo leh ka geysatay ilaa iyo tan iyo xilligii abaaruhu ay siriyaska noqdeen waa lagu doqnoqonayay fara badan oo ay mar madaxweyne ku-xigeenka hogaaminayay mar wasiir ay hogaaminayeen mar maantana madaxweynihii jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo ayaan wafdi culus uu hogaaminay oo kamid ahayba yimida magaalada borama qulisheed buu gaaray abaaruhu saameeyeen buu maanta yimiday raashin baa loo qaaday halkaasoo laisugu yimiday ilaa ugaaskii sabaroon salaadiintii waaweyneyd dhammaan cidi kamay maqnayn oo waxna la geeyey abaaruhuna way labadii habeen ee u dambeysay ayaad yar moodaa in gobolka awdal iyo salal roob uu yar helay iminka oon kula hadlayana magaalada boorama uu ka daayaa
waan gartay markaa roobku ilaa hadda deegaanadee bay ka da-een roobku
wallahi saan warka ku haya deegaanada xeebta way ka deeyeen dilaa ilaa iyo kalabeyrka dhexdoodana aada bay uga deeyeen magaalada boorama ka daayay xalay uu rusheeyay qulijeeda dhinaca waxoogay weli laakiin roob qayrul caadiyimadii laakiin wuu cortay baan odhanayaa.
Marka dadka abaaruhu ay saameeyeen ilaa hadda maxaa kaalmo la geeyey bal xaaladooda iga waran markaad booqatay maalmahana aad baa ugu noqnoqonayseen?
wallahi kaamadii way socotaa saaka 5,600 oo qoys ayaa gobolka awdal loo soo qaaday 5,000 hoos baa loo dhaadhiciyey 600 oo qoysna qulijeed baa loogu qeybiyey saaka. Marka abaaruhu aad bay u saameeyeen oo muddo ayay ahaayeen dadkan dadkii gobolka iyo dad kaloo soo hayaamayba way ahaayeen. Marka gurmadkaasi wuu isaba socdaa, markii hore waxay dhiig joojin bay ahayd oo dadkii baan timir iyo buskud iyo waxbaan joojino intii baxday maalintii kalena waxay joogaan degmadii lukhaya iyo hoosta buuraha golis hoostooday joogaan intii soo baxdayna qulijeed bay joogaan labada intaas meelood baan ku quudinaynay hadda oo maanta saan kuu sheegay raashinka afraab la qeybiyey.
Haddii roobku da-o qorshaha xiga muxuu noqon karaa? Dadka qaybtood baa iyagoo caydhowday oo aan dee maal adduunyaba aanay waxba uga hadhin.
runtaa ismaaciil ow dad badan baa xoolahoodii ay madheen si kolay koolal maayo iminka waxaasaan ka yeelaynaa laakiin kolay talay xukuumadda ku gaari doontaa iyo xukuumadda iyo wixii hay-adaha caalamka iyo kuwa islaamka oo aan lagu heli karnaba waxba ha karamayn ummaddayada.
kaasi waxa uu ahaa cali xaamud jibriil wasiirka xiriirka golayaasha somalilan oo u waramayay wariyaheena ismaaciil xuseen farjar.
1500 oo caruur oo ku nool dalka Britain oo qarkood 10 jir ah ayaa sanadihii ugu dambeeyay ku lug yeeshay dambiyada hubka sharci darrada ah sida ay shaac ka qaaday hay'ad Kristan ah oo qaabilsan arrimahan. Dhanka kalena caruurta Soomaalida ayaan inta badan wax lug ah ku lahayn hubkaasi inkastoo ay jiraan dambiyo kale oo mararka qarkood lagu helo. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan magaalada London ka soo diray.
Urur Kristan ah oo fadhigiisu yahay dalkan Britain ayaa soo bandhigay warbixin laga fajacay oo muujinaysa in 1500 oo caruur ah oo qaarkood da'doodu ay 10 sannadood jirto lala xiriirinayo ku lug lahaanshaha dambiyada hubka sharci darrada ah saddexdii sano ee ugu dambeysay. Booliska Britain waxa ay sheegeen in 200% ay korodhay dambiyada hubka sharci darrada ah 12 bilood ee ugu dambeeyay. Bilayska ayaa sheegay in 507 dhacdo oo caruur ah oo hub la xiriirinayo la ogaaday sanadkii 2015ka halka sanadkii 2014kana ay tiradu intaas ka hooseysay laguna sheegay 432 dhacdo. Stephen Jack oo ka tirsan ururka soo bandhigay macluumaadka la xiriira dambiyada hubka ee caruurta ay ku lug leeyihiin ayaa sheegay in loo baahan yahay in arrimahani wax laga qabto, isagoo sii hadlayana waxa uu yiri: haddii aan abuurno bulsho la nool rajo la'aan, aan waxba kala socon micnaha nolosha, cod aan yeelan isla markaana aan garanayn halka ay ku abtirsato oo bulshada laga dhex takoro, waxa ay u dhowaanayaan oo ay aqoonsi ka raadinayaan meelo kale. Stephen Jack waxa uu intaas ku daray in caruurta sannadaha badan ku hawlan hubka sharci darrada ah aanu la yaabeyn sababtoo ah waa nolosha dhabta ah ee dad badani ay la nool yihiin, waxaana uu tala ku soo jeediyey in sida ugu dhaqsaha badan arrintan wax looga qabto. Naciimo Xareed waxa ay madax u tahay urur arrimaha caruurta iyo haweenka qaabilsan. Waxa ay sheegtay in warbixintani ay tahay mid laga fajaco, hase yeeshee caruurta Soomaalidu waxa ay ku tilmaantay inaanay lug ku lahayn arrimaha hubka sharci darrada ah, hase yeeshee ay jiraan dhibaatooyin kale oo caruurta Soomaalidu ay mararka qaar la kulmi karaan.
Arrintan la soo fadhigay waa arrin aan ka naxno, laakiin waa maqlan, laakiin ma u maleynayo caruurteena Soomaalida inay lug ku leedahay ama ay waxaan oo kale ay ku jiraan.
Waa garti marka inta badan caruurta Soomaalida waxyaabaha lagu eedeeyo ama inay waxbarashadooda hooseyso ama inay mararka qaarkood ka ganacsadaan dragiska iyo waxyaabaha la midka ah, wax ma ka qabataan hay-addiina?
Aad iyo aad wax badan ayaan ka qabanaa, laakiin caruurtu ajka ayaa qaldo Ridwaan, laakiin waqtigii hore ha, laakiin hadda meel fiican ay marayaan brocesskooda waxbarashadoodiiyo dib ugu noqdeen apprenticeship wax la dhahay, waqtigoodii ay soo cisteen aad iyo aad hadda u fiican yahay brocesska caruurta.
Marka waxyaabaha idinka gaar ahaan aad qabataan maxaa ka mid a oo aad caruurta ka caawisaan iyo hooyooyinka?
Annaga waxaan ka caawinaa xabsiyada, kuwa dib loo celinayo Soomaaliya dadna ka horeynin, xataa waan ka hadalnaa oo ugu tagnaa remove shelterka meesha ay ku jiraan. Waxaan sameynaa inaan dadku sii xirno maadaama dhaqankii culturekoona aqoon cunug yaro inta
booliska Britain waxa ay sheegeen in 697 caruur loo xiray dembiyada hubka sharci darrada ah intii u dhaxaysay sannadkii 2013ka ilaa iyo bishii Januari ee sannadkan 2016ka. 212 ka mida caruurtaasi guud ahaan ku nool dalkan Britain ayaa lagu riday xukunno in hubkaasi sharci darrada ay ku lug yeesheen. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dib u qabsaday magaalada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Magaalada ayaa tan iyo bishii Sebtembar ee sanadkii tagay ee 2015 gacanta ugu jirtay maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab kadib markii ay weerar ay ciidamo badan kaga dileen ku qaadeen saldhigga ciidamada AMISOM ku lahaayeen magaalada. Waxaana qabsashada Janaale aanu ka wareysanay gaashaanla dhexe Cabdi Ibraahim Shaamu Cabdidheere, taliyaha qeybta booliska gobolka Shabeellaha Hoose, wariyaheena Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud ayuuna u waramay.
Waa ay jirtaa la wareegista waxay ahayd Janaale ciidamada dowladda iyo kaabaya ciidanka AMISOM aaka barqadii markay aheeday 10 barqanamo ay la wareegeen walaal.
Qaabku u dhacay la wareegistaasi, ma dagaal baa dhacay ma ciidamadii dowladda iyo kuwii AMISOM wada socda halkaasi galay oo wax dagaala lama kulmin, bal qaabka wuxuu dhaceen haddaad bal sharaxaad kooban ka bixisid?
May waa ay galeen kuwa dowladda ciidanka dowladda iyo AMISOM meesha weerar ku tagay waxa dagaalo hadda saa u buuran lama kulmo iska caadan baa jamceen nimankii ee kooxii nabadiidka ahaa waa hadda waa looga xawid badnaa waa nimankii waa la jiray
wax qasaara ah oo goobta ka dhacay labada dhinac
anaga xagganaga horta wax qasaara lama soo sheegin maadaama aniga aan hadda meesha aan ku sugnayn oo gobolka meel kamid ahaan joogo hadda ciidanka ama soom iyo dowladda haba yiraahda wax qasaara ay soo gaaray ma jiraan meesha adigo miinooyin iyo qaraxyo ay meesha markay cararayeen ay miinooyin dhigeen wax waxyeelo ama isa geysanayeen
iyaga dhinacoodana maxaa ka maqasheen dhinaca qasaaraha dhimasho iyo dhaawac wixii dhacay
dhimasho iyo dhaawac iyaga horta waa ay carareen oo maxay ahaday oleska markay arkeen iyo dabaabadaha iyo ciidankan hoganta markay arkeen waa carareen dagaal hadda maaragta buuran oo meesha ka dhacay ma jiraan ogay iska caabana ay damceen waana maaragta ay markay arkeen uleyska iyo waxaan waa carareen oo haddii wax dagaal saas ku dhaco anigu hadda aan aragnay sababeena wax beeno hadda ma sheegayna dadka mooda
waxaad iga warantaa dhinaca kale hadda ka hor ciidamada dowladda halkaas way joogeen iyo kuwa amisom way isaga soo baxeen kadib shabaab ayaa haddana magaaladii qabsatay marka bal la wareegistan magaalada hadda ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay la wareegeen ma mid joogto ah bay noqonaysaa mise waa mid iyadana xeelad dagaal ama xeelado kale ay ka dambeeyaan
ma walaal waxaa loo qaadi karaa in meeshii maxay aheeday la horeeyo oo shacabka laga horeeyo kooxaha nabadiidka ah oo ciidankana ay degaan daafaha magaalada difaacyo ka sameysteen waxayna degeen wax laga soo baxayana ma jiraan
marka mar walba in dadkii shacabka ahaa dushooda lagu dagaalamo oo ciidamadii dowladda iyo kuwa amisom markay doonaan meesha ay ka soo baxaan haddana shabaab ay sidaa ku laabato oo haddana sidaa ma horey gadaal loogu socdo laisugu laablaabto oo marba ay qolo gacanta ku hays meesha mawaanay dhibaato u geysanayn shacabka degan degaanka
waa run waa dhibaato hadda waa ay keenaysaa saas markasta in maanaa meesha laisku laablaabto laakiin hadda waaba uu sheego meesha maada markii ugu dambeysa waaye wax laga soo bixitaan yaraa ma jiraan in hore loo socdo maahan marka waxaway waa dambe iska soo bixitaan wax la yihahdo ma jiraan walaalo
marka maxaa ku qiyaasi kartaa tirada ciidamada halkaas tagtay dhinaca amisom iyo dhinaca dowladdaba ma yihiin ciidamo la dhihi karo way ku filan yihiin degaankaasi in ay shacabkii ilaaliyaan mar haddii iyaga ay la wareegeen mas-uuliyaddii ammaanka
walaal horta ciidan aan isku filnayn meesha mataga ciidanka uu isku filan yahay nimanka iyaga gaaskan iyo argagixin iyo waxaas maan hadda ciidankan ciidan soo aadi karo ama xoog meesha kasoo muuqan kara ma aha waa isku filan yihiin ciidan xoogga dalka iyo waxaweye ama soomaa iskaashanaya waay waana isku filan yihiin waxaydifaaci karaan
muddiin teeleeg ayay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay ka soo maqnaayeen degmada janaale
adigu muddu hadde waa maaragta qiyaastii ilaa bel ama beli bar meelahaas ay ka maqnaayeen intaasna waxaa kasoo bixitaankaas kule waa heelad dagaal bay aheeday hadde ciidamada waajibka kaga saaran waa in adigu macnaa ay ku horeeyaan shacabka soomaaliyeed ayna difaacaan waajib muqadis ah walaal
kaasi waxa uu ahaa gaashaanla dhexe cabdi ibraahim shaam oo cabdidheere taliyaha qaybta booliska gobolka shabeellaha hoose oo u warramayay caashi ibraahim aadan
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada baydhabo waxaa lagu soo gebagabeeyey olole wacyigelin ah oo dadweynaha lagu baraarujinayay inay fahmaan muhiimadda dowladnimada iyo inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan inoo soo diray
kulamada wacyigelinta oo xaafadaha magaalada baydhabo lagu qabtay waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed dadweynaha magaalada baydhabo ayaa lagu dhiirigelinayay inay la shaqeeyaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan si amniga magaalada baydhabo uu u soo hagaago kooxda fanaaniinta heegan ayaa qayb ka ah wacyigelinta wasaaradda amniga koonfur galbeed ay toddobaadkii lasoo dhaafay ka waday magaalada baydhabo waxayna bandhig fanaadyo kala duwan ku qabteen xaafadaha magaalada baydhabo iyo xarumaha ciidamada booliska nabadsugidda iyo militariga ay baydhabo ku leeyihiin bandhig fanaadyada kooxda heegan ay dadweynaha iyo ciidamada ay ku dhiirigelinayeen oo isugu jira heese iyo sheekooyin ama ruwaayado wada shaqaynta ciidamada iyo shacabka ka hadlayay waxaa barbar socday khudbooyin ama hadallo mas-uuliyiinta ay jeedinayeen mid ka mid ah dadka ka qayb galay bandhig fanaadyada wacyigelinta ayaa ii sheegay kulamada fanaaniinta ay qayb ka ahaayeen ee maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay magaalada baydhabo inay muujinayso isbeddel dhanka ammaanka inuu ka jiro magaalada baydhabo islamarkaana ay soo xusuusteen barisamaadkii
kooxda reegan oo ay soo booqdeen magaalada Baydhabo bariyahan ay ka wadeen bandhig fandhiyeed ay ka sameeyeen magaalada Baydhabo waxaan soo xusuustay xilliyada barlamaanka dawladda Maxamed Siyaad Bare taas oo dadka ay dadweynaha shacabka ku nool magaalada Baydhabo ay ku abuurtay qeyra aad iyo aad u sareysa
fanaaniinta kooxda Heegan ayaa iyaguna sababta Baydhabo ay u soo gaareen ku sheegay in shacabka ay dareensiiyaan wanaagga dawladnimada iyo in la helo shacab iyo ciidan wada shaqeeya Maxamed Mursal wuxuu ka mid yahay fanaaniinta da'da yar ee kooxda Heegan
barnaamijyada aan wacyigelinta aan wadnay degmada Baydhabo waxaa ka mid ah waxyaabo badan oo wacyigelinta bulshada waxaana ka mid ah isdhexgalka bulshada isla shaqeynta booliska iyo bulshada isla shaqeynta nabad sugidda iyo maxay ahayd oo iyo shacabka waxyaabo badan baan ka aan wadnay
waa garta marka shacabka siday idan arkaan magaalada Baydhabo waxyaabaha aad u soo bandhigtay
wallahi waxa waay ma wana sanaba nasiina anaga diidan subaxii galabtii haweenka inaa waxyaabo badan wacyigelinta bulshada aan qaban anaga diyaar u ah
wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Fitaax Maxamed Ibrahim Geyse ayaa cadeeyay bandhig fanaaniyada iyo kulamada wacyigelinta inay ugu talagaleen shacabka magaalada Baydhabo inay ku hilmaansiiyaan naxdinta iyo urkutaalada ay ku reebtay qaraxyadii mataanaha ahaa ee dabayaaqada bishii February ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay oo ay ku geeriyoodeen in ka badan 100 ruux wuxuu kaloo wasiir Geyse sheegay in loo ogol lahaa shacabka iyo ciidamada isfahan iyo wada shaqeyn inuu dhexmaro
ujeeddadan waxay ahayd waa awoodnaa inaan noolaano nabadna ku noolaano annaga oo aan shabaab ka cabsanayn in ay shacabka si wada jir u yiraahdaan shacabku waa aragtay gurihii la qarxay iyo dukaamankii la qarxay isla maalinta ku xigtay hore ay dhismo ka bilaabeen macnaheedu waxay tahay in dadku hadii ay damiirka ka dhintaan way wada baabayaan laakiin qofka hadii uu shakhsiyan u dhinto qofka bedeli lahaa ayaa jooga dadku damiirkay ka nool yihiin kii dhintayna kii bedeli lahaa waa joogaa
kulamada wacyigelinta intii ay socdeen ciidamada nabad sugidda ayaa lagu soo bandhigay inay howlo muhiim ah qabteen gaar ahaan waxay ku guuleysteen baaliyada inay gacanta ku soo dhigaan sharcigana ay horkeenaan dadkii ka dambeeyay qaraxyadii dabayaaqada bishii February ka dhacay magaalada Baydhabo waxaana taliyaha ciidamada nabad sugidda nisa degmada Baydhabo Maxamed Isaaq Aflow xildhibaanka dawladda dhexe ka tirsan iyo wasiirka maamulka koonfur galbeed ka tirsan ay gudoonsiiyeen shahaado sharaf
Bililuliyo bandira saaki Han salantu diyaayi
Muhtar Muhammad Atosh VOA Baydhabo
VOA
markana qaybihi ka hare dhigaysa idaacaddeenna ayaanu gudagalaynaa waxa aad ku soo maqan xubinta dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo waliba aragtida ay dadweynaha Soomaalidu ka qabaan heshiiskii lagu saxiixday magaalada Garoow ee xalay iyo dabcan warbixinna kale marka horese ku soo dhawaada qodobada wararka caalamka ugu waaweyn
wararka ka imanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in laba ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku geeriyoodeen kadib dagaal xoogan oo xalay saqdi dhexe deegaanka Beerxaani ee gobolka Jubbada Hoose ku dhexmaray ciidamada ajaanib ah oo wata diyaarado dagaal iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab
qaraxyo ismiidaamin oo isxigxiga ayaa ku dilay dalka Ciraaq 24 qof 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyadan ayaa badankooda lala eegtay ciidamada Ciraaq iyo maleeshiyaadka taageera mid ka mid ah qaraxyadan ayaa ka dhacay goob wax lagu baaro oo ku taala waqooyi bari magaalada Baqdaad halka kan kalena uu ka dhacay ama lala eegta dagaalyahanna taageersan dawladda oo ku sugnaa waqooyiga Baqdaad
hay'adda xuquuqda aadamaha Human Rights Watch ayaa sheegtay in dawladda Suuriya ay ka gaabisay inay fuliso ballanqaadkii ahaa inay ogolaato in raashinka la gaarsiiyo goobaha go'doonka ah ee ciidamadu ay hareereeyeen qaramada midoobay ayaa sheegtay in boqolaal kun oo qof ay si weyn ugu baahan yihiin gargaar degdeg ah in lala soo gaaro hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in degmooyinka ay ka mid yihiin Daariya iyo bariga degmada Al-Ghuta oo aan wali gargaar la gaarsiin kadib markii ciidamada Suuriya iyo shaqaalaha qaramada midoobay ay u diideen inay gargaarka gaarsiiyaan hay'adda ayaa mar kale ku booqday ama ku booriday in dhammaanba jidadka loo furo baabuurta gargaarka sida ee qaramada midoobay
dowladaha guud ahaan caalamka ayaa wacad ku maray inay ugaarsan doonaan dadka dhaqaalaha badan haysta kuwa awoodda leh ee caanka ah kuwaasoo dhaqaalahooda markaasi geeya bangiyo dibadda ku yaala si ay u qariyaan hantidooda ugana fogaadaan in canshuur markaasi ay bixiyaan. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay soo baxday warbixin baaritaan dheer oo warbaahineed ah. Aqalka kriminaalka dalka Ruushankana wuxuu dhaleeceeyay daahfurka arrintan iyagoo sheegay in warbixintan lagu bartilmaameedsaday madaxweynaha dalka Ruushanka Vladimir Putin, waxaana ay xuseen in hay-adaha sirdoonka Mareykanka, gaar ahaan hay-adda CIA, ee gacan ka geysatay turjumidda iyo faaqidaadda in ka badan 11 milyan oo dokumenti.
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Sidii aad idaacaddeennii saaka iyo galabtaba aad ku maqlayseen, waxaa xalay magaalada Garoowe lagu kala saxeixday heshiis ay isku afgarteen maamulka Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo toddobaadkii dhowaa oo dhan uu shir uga socday magaalada Garoowe. Heshiiskan oo ka kooban 4 qodob ayaa waxa ay kala yihiin hanaanka doorashada dalka ka dhacaysa dhammaadka sanadkan, dhismaha aqalka sare ee baarlamaanka, qorshayaasha qaran ee geedi socodka howlaha si loo marayo, iyo hirgelinta heshiisyadii ay gaareen Puntland iyo dowladda federaalka ah. Haddaba qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay heshiiskan. Wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa mikrofoonka la dhex maray.
aygu waa maxamed maxamuud xasan sandheere, ku nool magaalada Muqdisho. Cabdulqaadirow, aragtida aan ka qabo aniga shirkii heshiiskii ka dhacay Puntland, dowladda dhexe iyo maamul goboleedka Puntland, wuxuu caqabad kow ah keenay in baarlamaankii dhexe ee dalka ay keeni doonaan niman maamul goboleed iyo madax u ah oo iyagaba sida lagu soo doortay ay tahay si aan wanaagsanin inay mas-uulka noqdaan inay keenaan baarlamaankii dalkan u talin lahaa waa mustaqbal xumo mugdi oo muuqato. Qodobadaas aaday u foolxun yihiin. Qodob kale waxaa jira asagaa laftirkiisa in laga hadlo u baahan. Ani waxaa qabaa qodobkaas ah ugu dambeeya heshiiska uu saxeixay wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia, ahna gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ega taytalkiisana uu yahay. Soomaaliya sabab waxay u qaadatay federalismka in lagu heshiisiyaheed caalamkana ilaa hadda gacmuhu kula jiraa si Soomaaliya la suu keeno. Marka isu keenisteenna uu ka qayb qaadanayaa qaab foolxumo iyo darxumo iyo dhibaato aan qabnane, maanta waxaa damaanad qaaday qodobadaas in la fulin doono. Waxaa damaanad qaaday wasiir arrimaha dibadda Ethiopia, annaga waa is-aamin weyn.
bismillaahi raxmaan raxiim. Horta arrintaas waxaan u arkaa arrin aan macquul ahayn oo runtii aan waxba ka duwanayn diidmadii hore ee Puntland ay samaysay oo ay macnaha ay ku diiday 4.5 macnaha qaabka maartay baarlamaanka loo xulaya. waxaan dhihi karnaa waa arrin aan macquul ahayn, kana duwanayn diidmadii hore aan waxba ka duwanayn.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Cumar Aadan Roble, ku nool caasimadda Soomaaliya Muqdisho. haddaan ka dhiibta aragtideyda ku aadan heshiiskii, anuu heshiis ma dhihi karo, ay ku gaareen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland, runtii aniga wuxuu ila muuqday heshiis muujinaya in ummadda Soomaaliyeed la rabo in la kala geeyo mar labaad, oo caqabad weyn ku ah in Soomaaliya isku imaato. sida aad arkaydeenna ay u heshiinayeen maamul goboleedka iyo dowladdii federaalka oo ay dowladdii dhexe sidii laba dowladood oo daris ah, iyada oo ay dhexdhexaadinayeen Ethiopia oo Soomaaliya taariikh dheer ay isku leeyihiin, dhulal fara badan ay Soomaaliya isku haystaan. sidoo kaleeto waxyaabaha la yaab kale ee heshiiska ka soo baxay mar walbana marka aad dib u eegtid aad la yaabi doontana waxaa ka mid a in Puntland ay ka tanaashisay 4.5 iyadoo shalay ku andacoonaysay in 4.5 ay qaateen shacabka Puntland, shacabka Puntland go-aankiisa u yahay, ilaa shacabka Puntland ay go-aanka ka noqdaan aysan ka noqon doonin.
waxaan u arkaa mid aan dalka iyo dadka Soomaaliyeed dani ugu jirin. sababtu waxay tahay, marka koowaad annagu haddaan Soomaali nahay maamul goboleedyada, wixii la rabaha lagu daraa inta badan waxay hubin yihiin magaca qabiil meel dega. sidaa darteed haddii la yidhaahdo madaxweynaha maamul goboleedka ayaa soo ansixinaya xildhibaan qaran, waxaad mooddaa dee ninka ku soo ansixiyay baa beritana wax kuu sheegay. kow, marka labaad, golaha sare oo dowladda waxaan naqiin marka hore in baarlamaan la sameeyo uu madaxweyne doorto, ra-iisul wasaare uu soo sarraxo loo codeeyo, kabacdina uu soo xusho asagu dadka inay nin gaara ama koox ama maamul goboleed ku xirnaataa waxna xoroa ilaada amale wa socon weynaa cararna la moodaanayta.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay heshiiska magaalada Garoow ay ku gaareen dowladda federaalka iyo maamulka Puntland. Dhinaca kalena wariyaheena magaalada Boosaaso Fadme Yaasiin Jaamac ayaa iyana aragtidooda ku aadan heshiiskan weydiisay qaar ka mid a shacabka magaalada Boosaaso.
Mahad Saciid Maxamuud baa la yidhaahdaa, mahad jibiyaan ku magac dheerahay, waxaan joogaa ka tirsanahay dadweynaha ku nool Boosaaso. Afar dhibic shan waagii la qaatay oo la sameeyey wuxuu ahaa hab wanaagsan ama kii ugu wanaagsanaa ee markaa Soomaali wax loogu qaybin karay, maadaama aanu jirin aasaas kale ama bays kale oo laga duulo. Xilligiisii wuxuu ahaa wax aad iyo aad u fiican, laakiin waxay ahayd in laga guuro oo loo guuro sida adduunyada casriga ahi wax u qaybsato, in loo guuraa bay ahayd. Laakiin nasiib darro weli way dhici weyd, waa laga guuri waayey. Sababta ugu weynna ma aha nabadgelyo xumada iyo dhibaatada waddanka ka jirta, waxaa way nimanka mas-uuliyiinta ee la rabay inay dalka ka saaraan 4.5 oo ay dalka u gudbiyaan doorashooyinka caadiga ah oo qofka iyo codkiisa ah, inay iyagu dhammaantood yihiin niman doorasho ku jira. Marka haddii nin doorasho ku jiraana, markasta wuxuu rabaa sida fudud ee uu wax ku biyabiyeysan karo, ee uu ku heli karo xubno baarlamaan, ee ugu sahlan uu doorashada ku soo noqon karo. Ka nimankii siyaasiyiinta ama gobollada ha joogeen ama dowladda dhexe ha joogeen, waxay markasta waxay khiyaanayaan shacbiga, waxayna ay iyagu raalli ka yeelan rabaan in 4.5 wax lagu soo xulo si arrintu u sahlanaato oo ay u noqoto wax ka dhexaya odaga wax saxiixa iyo ninka xildhibaanka iyo xoogaa shilimaado la siiyo.
Waxaa magacayga wax la yidhaha Dr. Faarax Xaaji Saciid Faarax, waxaana joogaa Boosaaso. Aragtidayda waxaan qabaa ma aragtay in Soomaaliya ay dawo u tahay xisbiyo, weliba xisbiyo kooban. Mar 80 xisbi baynu gaaray, marna hal xisbi baynu gaaray oo soo maray. Haddii xisbiya la waayay, haddii sidii dan loo malayo hal la yeelo 4.5 dan loo maleeyey oo maaragtay xisbiya la-aan ha isqabaa'ilkan iyo dhibkan inahaya iyo shaqo la-aantan iyo qabaa'ilkan badan iyo murugtan badan oo waddanka jira iyo dayaca waddanka ka jira iyo waxaa lagaga bixi karaa xisbiya kooban.
Waa Caaqil Maxamed Xuseen Jaamac Haaraha oo jooga Boosaaso. Marka hore 4.5 ma fiicnayn oo waxa ahayd xaqiraad, sadbursi iyo xaqiraad bay ahayd. Halbeeg ummadda Soomaaliya lagu baadgoobayaanay baan awal loo qaatay xilli kooban. Waxay hortaagan Soomaaliya inay dowlad noqotona waxaa kow ka ah 4.5 oo aan lahayn astaan dowladeed, astaan qabiil leh. Laakiin xilligan hadda Puntland dadka jooga way sheegeen fakarkooda, waana cadiyan inaysan ogoleyn. Laakiin xukuumadda hadday qaadatay waxaa la yidhi wax xun qofkii aan qaadan wax ka sii xun oo xun oo xun buu qaataa baa la yidhi. Soomaaliya waa geeriyoonaysaa oo bisha August haddaan la helin waxa la isku raacsan yahay. Saa darteed way u tanaasushay Soomaaliya, inaan Soomaaliya eersan bay Puntland u tanaasushay. Xukuumaddana waa ku mahadsan tahay, shacabku inuu taageero doonana waa u malaynayaa, waa mahadsan tahay.
Caaqil Saciid Xuseen Cali Hogtaal la yidhaahda. Wallaahi anigu waxa weeyaan waan arkayay inay noqonayso 4.5-ka inay isugu rurayso, horta waan ogeyn. Nin kastoo rayilayna waa qiyaasayay. Soomaaliya maantayna waxa weeyaan waxa ururinka xal raadin mooye maantay maaha dal maaragtay intaasu burbur ku soo jiray weeyo. Maanta in sidii xal loogu heli lahaa mar walba in maaragtay looga sii durko sidii hanaanka dowladda kusoo noqon lahaa baa xalkeedu ku jiraa. Anigu waa soo dhaweynayaa qaabka haddeer maanta waxa loo sameeyey, sababtoo in lasii burburaa oo gadaal loo noqdaa aad maaragtay uga sii foolxun. Waxaana leeyahay Soomaaliya bisayl badan baa u dhiman, haddeer haddii taa xataa la qaadan lahaa degmooyinka dhibaatooyin badan baa ka dhalan lahaa baan qiyaasayaa.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Liba Yuusuf Faliira liba dheer. 4.5 shacabka iyo maamulka Puntland warkoodu waa cadda oo 4.5 waxay yiraahdeen waa horey u diideen. Laakiin haddii aan ka hadlo heshiiska la gaaray xalay, waxaan u arkaa inuu yahay caqligal oo ah uu yahay midkii 4.5 lagaga bixi lahaa.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan Boosaaso oo aragtidooda ka dhiibanaya heshiiska ay wada gaareen dowladda federaalka iyo maamulka Puntland.
haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed, waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiineysa Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta waxaynu ku eegaynaa waxyaabaha hortaagan dib u dhiska ciidamada Soomaaliya si looga maarmo ku tiirsanaanta ciidamada shisheeye ee muddada sanadaha ku sugan waddanka. waxaana dooda nagala qayb galaya Korneyl Cabdiraxmaan Xuseen Cabdi, sargaal ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya, iyo Samatar Cali Samatar oo loo yaqaano Farxaan oo culumta siyaasadda iyo arrimaha bulshada bartay. waxaana hadalka ku horeeyey Korneyl Cabdiraxmaan.
Soomaaliya inay ciidamo u dhismaan ciidamadoodii asalka ahaa ee Soomaaliyeed inay dhismaan beesha caalamka ayaa hortaagan oo aan diyaar u ahayn qodobka koowaad kaa weeye. Talabaad waxaa weeye Soomaalida lafteeda dhismi waaga mas-uuliyiinta sare ee Soomaalida lug bay ku leeyihiin iyaga laftoodii ayaan diyaar u ahayn in ciidamada Soomaaliyeed oo tiro iyo tayabale la helo. Beesha caalamka ciidamada ka socdaana Soomaaliya dal u qaban maayaan, una xorayn maayaan. Runta marka laga hadlayo xaqiiqada lagu soo dhawaado, Soomaaliya ciidamo iyada dhexdeeda ka samaysmay oo Soomaaliyeed ayaa dalkeenna wax ka qaban kara. Waxyaabahaasa ka mid ah waxyaabaha koosgaranaya ama sababay inaan ciidamadii Soomaaliya dhismin.
Waa mahadsantahay Colonel, waan ku soo laaban doonaa dooda. Dhanka kale waxaa kala qayb galaya Samatar Cali Samatar oo ku magac dheer Farxaan. Waa dhegaysata Colonelka hadalkiisa, maxay adigu la
aniga waxaan isleeyahay ciidanka Soomaaliya oo haatan la joogo wuxuu sameynayaa horumar ballaaran. Saan ognahay dalka Soomaaliya waxaa gaaray burbur 1991-ki. Burburkaas wuxuu saameeyey dhinacyo fara badan, sidoo kalena ciidankana wuxuu ka mid ahaa dhinacyada uu saameynta weyn ku yeeshtay. Dalka Soomaaliya waxaa hadda soo maray dowlado kumeel gaar ah, haatan waxaa lagu jiraa dowlad adduunka aqoonsan yahay. Ciidanka Soomaaliya waxay helaan hadeertan kaalmo uu caalamka ugu talagalay inuu Soomaaliya uga taageeray dib u dhiska ciidanka. Ciidankana maalin walba darajo soo marayay, ha ahaatee dowladihii kumeel gaarka ah. Haatan la joogana waxay u kobceen tiro ahaan, tayo ahaan, qalab ahaan iyo xirfad. Dhan walba saraakiisha iyo alifleyda dableyda ool waxaa ka muuqda isbeddel weyn. Isbeddelkana hal maalin kuma imaado, wuxuu u baahan yahay waqti. Sida waa ciidan burbursanaa muddo 20 sano oo civil war dalka ka socday. Ciidankaasna wuxuu ku kala baahay meelaha kala duwan, ama si qabiilo iyo ururo kala duwan oo dana siyaasadeed kala leh. Marka ciidanka Soomaaliya wuxuu u baahan yahay dibdhis weyn oo meesha caalamka kariyana ciidanka waa ku waafaqsanahay korneerka nooma dhisi karto. Laakiin waxaa noo dhisi kara waxaa waaye shacabka Soomaaliyeed oo isku duubnaada dowladoodana garab ku siiya inay dhistaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo hay-adaha kala duwan ee amniga ee ka shaqeeya ammaanka.
Marka haddiiba horumarkaad sheegaysid amaba aa xustay jiraan, maxaa hortaagan in ciidamadii dib loo dhiso laga maarmo ciidamada kala shisheeya inay waddanka joogaan ama lagu tiirsan?
Horta waxa hortaagan faktorka ugu muhiimsan waxaa waaye dhaqaalaha. Waa wax aada u muhiimsan oo ciidanka ka qayb qaadanayo dhisidooda, ha ahaato mushaaraadkooda, ha ahaato agabkooda ay ku howlgalayeen, ha ahaato xarumihi ku tababarnaayeen, ha ahaato gaadiid, wax walba. Marka waxaan is leeyahay faktorka ugu Soomaaliya hadda heysta dhanka dhaqaalaha waayo.
Waad dhegaysanaysaayo Samatar wuxuu ku doodayaa in isbeddel hadda uu jiro marka loo eego xilligii hore. Marka doodiisa maxaad ka leedahay, ma ku waafaqsanta aragti ahaan, mise waxaad leedahay ma jirid qorshe ku aadan sidii ciidanka loo dhisi lahaa?
Aniga igulama muuqato in ciidama dhismaan Soomaaliyeed oo tiro iyo tayaba leh in dowladda Soomaaliya ay diyaar waqtigan maanta la joogo u yihiin iguma muuqato. Haddii aan taa la helinna wax dowladnimo la yidhaaho oo isku dubadhacaya oo hagaagaya, aniga fikirkayga ma jiraan dalku iyo dowladdu waxay ku dhismaan ciidamada waddanka u dhashay. Beesha caalamku Soomaaliya marnaba diyaar uma noqon in ay ciidamadii Soomaaliyeed dhisaan oo dhaqaale siiyaan. Meesha ciidamadoodu ay dhaqaalahay nagu siinayaan, haddii ay kuweena dhaqaale siin lahaayeen, waxba inoo fududaan lahaa, inoo dhismi lahaa. Haddii innaga taa inoo sameeyaan, deeyagan toodii suuroobayna ciidamadoodii mushaharkii helayn iyo injooga ay Soomaaliya ku qaadanayeen. Marka labada qodob midna ay tahay mas-uuliyiinta Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliyeed oo hadda cadan la joogo sinsaankii ciidamada lagu dhisi lahaa ayaan ka muuqanin wax kasto hay surtaageen, sababo kastaaba hay surtaageen, iyo beeshi caalamka dagaal inay ula jirtaba oo dhanna inaga tusay inay waxqabad muuqanaya inoo qabanayaan, dhanna inagala dagaalamaysa in ciidamadii Soomaaliyeed dhismaan. Labada qodob ayaa u muhiimsan, labadaas ilaa la helana inaan waxba ka suuragelaynin.
Haye Farxaan,
Korneelka horta dhinacyo badan oo ka hadlay, laakiin aniga waxaana ku waafaqsaneen dhanka beesha caalamka. Saan ognahay dalka Soomaaliya hadertan dowladda Soomaaliya dhaqaale ayada ku filan oo macnaha ciidankeeda ku waxaysata maba qabtaba. Waa waxaas yarka laga soo saaray dekadii alaboorka Muqdisho iyo deeqaha caalamka uu siiyey. Marka caalamka hadertan inuu macnaha kasoo horjeedo dibudhiska ciidanka Soomaaliya, aniga Korneelka kuma waafaqsani. Caalamku waa midka mushaaraadka siinaya, وأميتك الدولة كاباية وأميتك عيدين كتبردو كغيب قادنا قلب كوزسين هاي أنت يرتهاد معناها كوه الجلايان سين هاي يو سان ود أقنا هنا دو الصومالي عيدين كذي أول وحاي هستي عن غابتين سان أقنا سكوريتي كونسيل كماتش 20 لابد يكون يو صدح طبعاً وحقق هذه إن قايب أهم لقى في في عن غابتين تهوب كي الصومالي سارنيد قرار ترسي سؤال لبعضهم سعشان يصدح سكوريتي كونسيل كصباحي مركب وحنس لنا هذا عيدين كصومالي وحقي هلي كران إلا أي حد ضدكود هذي دقالة ود يقان عم يوحي كلا باش عالم كهوب أي كسو جدًا كسو جتان أو أي نسكجع بيان غيده هو بس أنا كسو قولي فك على تكلسه هرجي هذا مركا أنا كم ما كوا فقسين إن باش عالم كأيده معناها كوتها إن ديدنتها إن اسمع عيدًا كأيده
مو يسنتكو مو قندودا إن باش عالم كحل جنب إذا ذا لو جرت سدي عيد ماذا الصومالي الظهر مرن لها لن كيد دون تب
إذا ماذا tababarad loo qaaday ee dalka kale lageenayo wax miisaan ay kordhinayso ama ajnabi kale u tababarayaba qoomiyada kale wax miisaan ay kordhisay anuu ma garanayo ka ciidan ahaan ee Soomaali macallimiintii wax tababar jirtay ee Soomaaliyeed ee dugsiyada la yaqaanay wax ku tababar jiray ila maanta iyo maalintaynu qaadanay dawladnimada iyo xornimada ciidamada Soomaaliyeed tababaray way joogan muqdisay diyaar ku yiin hargeysa diyaar ku yiin laascanood bay diyaar ku yiin meel kasto oo Soomaali degantahay bay joogan Soomaali tababaryada isugu filan wadaniyo tashigeeda ku xiran tahay iyo midnimo oo iyaga isugu filan Soomaali maanta waxay u baahan tahay beesha caalamka uga baahan tahay dhaqaale inay ku caawiso laakiin wixii kale xaq aqooneed xaq isku tashi waxyaabaha kale oo dhan iyada isu haysa Soomaali baban ayan iiga muuqanin iyada lafteedii dadaalkii iyo wadaniyadii iyo kartidii iyo sharaftii war Soomaali ciidama ajnabiya iyo tababar qoomiyada kale wadaan iyo wax wadan kale kaagayn qaran kuma noqonayno markaan runta ka hadalno dawlad kuma noqonayno wax waliba inaga inagu xidhan hadaan Soomaali nahay
gabagabada dooda ayaan isla soo gaarnay si looga marmo ku tiirsanaanta ciidamada shisheeye ee wadanka ku sugan muddada ay joogaan looga faa'iideysto maxaa la gudban dawladda Soomaaliya waxaan ku horeynayaa Samatar Farxaan
ciidanka waxa dhisan kara shacabkiisa oo aan isla yahay shacabka iyo dawladda isku duubna ciidanka dhisan kara beesha caalamka ku taageeri karta ciidamada shisheeyna kulli way iska bixi doonaa marka ciidankan diyaar garoobo ee Soomaaliya dawladda waxa la gudban wan inay tabar iyo dhaqaale waxay aboodaba ciidankeeda geliso si looga maarmo taageerada kale ee
Korle Cabdiraxmaan hadan ku siiyo gabagabada dooda
waxa la yeeyay in geeliso lumay ayaan daran oo mooyay oo daran oo lumay ilaahay awii Soomaali sibay waxa wada doonayaan waxa shaydaan ku duufsaday mooyay ummada Soomaaliyeed in calankiisi iyo ciidisi iyo magaciisi iyo jiritaankiisi caalamka uu marka dhex muuqdo nin walba niyada ka raba kulli wax walba ilaahay xaqiisan bay ku xidhan yihiin war aynu isku tashano war hebelow caalamow kanow war gurigayga ii dhis cidna wax kugu dhisi mayso nin walba gurigaagan dhisayaaba kuleeya kiisi buu ka dhisayaa isaga kiisi kaa dhisanaya marka mas-uuliyiinta Soomaaliyeed mar iyo laba iyo saddexba waxaan leeyahay war ummadda Soomaaliyeed baraarujin wacdi gelin xaqiiqada in loo gudbiyo oo la gaarsiiyo oo la yiraahdo war Soomaaliya maxay noodana
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cornel Cabdiraxmaan Hussein Cabdi Sargaal ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee Samatar Cali Samatar oo loo yaqaan Farxaan oo culumta siyaasadda iyo arrimaha bulshada bartay intayno ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo
xubintii dooda gaaban iyo wariyaha Seenab Abukar aanu intaas ku dhaafno markana xubintii Qurba iyo Zahra Cabdi Axmed kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa kulan hay'adda UNHCR ee qaxootiga ee qaramada midoobay ee ku qabatay dalka Sweden loogana hadlay doorka Qurbe joogta iyo xadidaada dadka qaxootiga kulankaasi waxa ka qayb galay qaybaha arrimaha bulshada dadka u dhaqdhaqaaqo
saxaafadda iyo sidoo kale hay'adaha sida gaarka ay u quseyso ee ay ka mid tahay UNHCR oo soo qabanqaabisay kulankan. Haddaba dadkii ka qayb galay kulankaasi kana hadlay waxaa ka mid ah Ibrahim Maxamuud Jaamac oo isagu ah suxufi degan magaalada Gothenburg ee dalkaasi Sweden, sidoo kalena kaga qayb galay kulankaasi isagoo ka hadlay tahriibka iyo baraha xiriirka bulshada sida ay saameyn ugu yeelan karaan amaba ay qayb uga qaataan. Waxaa iyana khadka telefoonka ku jirta oo barnaamijka nagala qayb galaysa Alma Aadan oo iyadu leh urur u dooda tacadiyada loo geysta gabdhaha soo galootiga ah ama tahriibka ku yimaada wadamada Yurub. Labadiinaba ku soo dhawaada barnaamijka Qurba ee VOA-da.
Waa mahadsantahay.
Haddaan bal ku hormaro Alma Aadan, kulankan muxuu ahmiyad u lahaa?
Asalaamu calaykum maxamed, asalaamu calaykum joogaan, wasalaamaya. Waxaa lagu talagalay wacyigelin gooni ah, looguma talagalay in wax lagu xaliyo, laakiin waxaa lagu talagalay qofka in lagu wacyigeliyo dhibaatooyinka uu leeyahay, ama rag ama dumar ama dhalinyaro, qofka mutahriibayo waxyaabaha suubaya ama dhibaatooyinka uu kala kulmi karayo.
Waa garta. Waxaad bal Almaas iga warantaa marka adigu si gaar waxaad u doodaa tacadiyada gabdhaha loo geysto soo galootiga ama qaxootiga? Ma jiraan ilaa hadda tacadiyo la geystood ogtahay?
Ha, anigu shaqadeyda waxay tahay inaan u fidiyo wacyigelin ama waxbarasho civil servants-ka ama dadka la kulma xagga migration-ka, hay'adda socdaalka dadka ka socda ama police-ka, dumarka markay soo tahriibaan laga soo bilaabo Liibiya dhibaatooyinka xabsiga lagu dhex geysto. Saddex hablood ayaan kasoo qaaday interview laftirkeyga oon ugu tagay waddanka Talyaaniga.
Waa garta, waa yahay. Bal waad ii dambeyn doontaa Ibrahimna balaan aado isla Gothenburg waxaa ku jira Ibrahim Maxamuud Jaamac. Ibrahim, bal waxaad iga warantaa adigu waxaad ka hadashay tahriibka iyo baraha xiriirka bulshada, siday xiriir u leeyihiin amaba ay isula falgalaan tahriibka iyo baraha arrimaha bulshada?
Saan adigoo maatan, mawduuc aad u xiisa badan weeye oo dadku inta badanna hadda aysan ku baraarugsanayn. Markii loo eego social media oo ah aalad ay dadku gacanta ugu jirto oo aan ahayn aalad la kantaroolo, inay fududayso in sawir qadan laga bixiyo nolosha Yurub, qofki isagoon ka waramay dhibaatooyinkii uu soo maray, in si fudud uu isaga qaado sawiro goobo qurxoon iyo weliba wax dadka soo jiidasa leh. Sidoo kalena waxaa jirta in suuqba ay ka sameeyaan hadda shirkado iyagu isku xiran oo iyagu ka ganacsada dadka.
Ma waxay ka sameeyeen baraha bulshada dhexdooda?
Baraha bulshada ayay ka sameeyeen oo qofka waxaa la tusayaa sawiro qurxoon oo Greek oo kale, waxaa la leeyahay hotelka Digileed waa kan, Talyaaniga oo kale, sidoo kale Libya everywhere. Yani waxay leeyihiin marka iyada dadka sawir bay tusayna ay leeyihiin hotelkaas aan ku dejinaynaa, gaarigaas aan kugu qaadaynaa, muddo koobanna waxaad ku gelaysaa Yurub. Hawalwalin xiriirku marka waxa weeye ma maqliyo muuqaalba qofka wax loo siinayo.
Waa garta. Bal haddaan Alma Aadan ku noqdo, Alma, tan iyo haatan haweenka aad diiwaangelisayna tacadiyada loo geystay ee iyagoo ku yimid qaxooti waddankaas aad joogto,
inagu badanaa ma soo dhigno mediada ama ma sheegno, laakiin laba qaybood ayaynu u kala dhignaa markaynu hablaha la kulanno. Qaarna waxa weeye wacyigelin baa loo sameeyaa intuu qofka soo tahriibin ka hortaga, midna waxaynu u sameeyaa dadkii dhibaatada lasoo gaarsiiyey, taasoo ah kufsi lagu geystay waddanka Liibiya. Qaar baa la waayey iminka oo inta laga qaxaystay xabsiga dib dambana aan loo arag iminka la baafiyo, inay dhintan in kalan la ogeyn. Dadkii kasoo haray ehelkiiha ama hooyadii, inantiidii ama inankeedii oo markaa tahriibalka ku yimid ayaynu interview la sameynay in laga caawiyo. Qofka haduu kasoo samataboxo xabsiga, waxaa iman karta in doonta dhexdeeda lagu dhibaateeyo. Kadibna markuu taaniga yimaado, waxaa imaanaya qofkiyo maskixiyan emotionally iyo wax walba ka dhaawacan. Marka qofkaana sharci doon kaliya ma aha, si kale oo maskixin ayuu u xanuunsan yahay. Waana in laga fekero marka la qaabilayo hay'adda socdaalka, inaana qofkan looga fekerin in sharci la siiyo waddankii u dhexgalo si maskixin loo daweeyo.
Waa garta. Ibrahim Maxamuud Jaamac, ka sokow baraha xiriirka bulshada ay ku sameeyaan ee online-ka ah. Dhinaca warbaahinta, hadda adigu waxaad ka shaqeysaa dhowr idaacadood oo ku yaala dalkaasi, qeyb ka mid ah media ayaad leedahay waddankaasi Sweden, magaalada aad joogtid Gothenburg. Bal waxaad iga warantaa sidee warbaahintu ay qeyb uga ciyaari kartaa in laga hortago tahriibka?
Sara, waxa muhiima ah in hadda runta laysu sheego, marka loo eego dhaqdhaqaaqyada xooggan iyo weliba mawjadaha dadka soo gelaya wadamada Yurub, albaabada runtii way xirmeen. Markaad u eegto sharciyada soo baxaya maalin walba, marka haddii aanu nahay media Soomaalida, waxaan isku dayaynaa in dadkii Soomaaliyeed aan gaarsiino in informationka saxda ah ka turjumaya qofka ma la qaabili karaa. Yurub hadda wadamadan aan joognaa diyaar mu yihiin dad Soomaaliyeed qaabilaan iyadoo la arkayo ama la siinayo awoodda buuxda dadka siriyaanka. Marka in haddii dadkii macluumaad aynaan siin, haddii ayn media nahay, maalin walba wixii aynu sheegayno qayb bay ka tahay arrintani. Waana arrin muhiima qofka hadda soo socda inuu sii ogaado, inaan waqti iska soo lumin. Marka media kale waxaan oran lahaa in arrintan xoogga la saaro, aad bay muhiim u tahay.
Caqabadaha dadka hor yaalla oo aad leeda maanta qofkii dabcay inuu soo tahriibo, ha isku soo tahriibin, dhibkaasa kaasoo horreeya maxay yihiin?
Sar, waxaan ka xusi karnaa dhalinyaro Soomaaliyeedoo hadda aan ugu tagnay xabsiyada oo booliisku ay qabteen, la sugayana in dib loogu celiyo waddankii, oo iyagu dhowr iyo toban sano waddanka joogay, oo weliba caruur ay u joogto dhalashada waddankan haysata, waxaasna ku leh, laakiin isagu sharci la-aana. Marka in arrimahaas oo kale waa carqabado, maadaama oo qof iyo wax hadda uu kasoo cararaya un ay yihiin in nolol inuu raadinayo, dee waxa booskiisii gelaya qofka maanta in dadkiisiina Siriya lagu dilay ama si kale loo ugaarsanayo oo dadka Siriyaanka oo aynu oran karno prioritiga qabkan wax lagu doorto, runtii waxaad u malaysaa fursadaasi inay aad u sii yaraanayso. Marka carqabado way yaalaan. Inta hadda iska dhiibta halkan Soomaalida waxaan naqaanaa aan cidiba u soo jawaabin laba sano hadda ku dhex dhuumanayo waddankan iskuudhan oo kale. Marka runtii waxaynu leenahay arrintan aan dadka laga qaraynin.
Waa tahay ugu dambeyntii Alma Aadan, sideeba door muhiima hay-adaha bulshada rayidka ay uga ciyaari karaan ka hortagidda iyo la tacaalista dumarka inta cadiya loo geysto, codkiina siduu macno ku samayn karaa?
Waxa ugu muhiimsan weyne inagu maanta aynu samayno waa sidii ay dhacday shalayto ay hay-adda geysatay wacyigelin aada u badan in la siiyo waddanka inu degannahay, ummaddii la noolnahay in la siiyo, siyaasiyiinta in la siiyo, siiba dadka go-aanka ka gaara, dadka soo qaxa ama taalibka soo mara, hay-adda caafimaadka in qofkii caafimaad si gooni ah loo baaro, iyo bulshadeenna weliba Soomaalida marka la yidhaahdo anagu la kulanay inta ugu badan in gabadhu dhibaatooyin badan ayna sheegan karin oo dhaqankiinu ku folxun in laga caawiyo ay jirto inaynu fahamsiino inamada ama hay-adaha kuwa la shaqeeya ee ragga ah inay hawshaasi ka dhigin wax u yaalla dumarka kaliya iyagana ay gacanta la soo galaan aynu ka helno wax caawinaada.
Hayar baan kugu daray, waxa ay xusid mudan in barnaamijkan hay-adda UNHCR waxay soo duubtay muuqaalo dad dhalinyaro Soomaaliyeed oo meelo kala duwan dhibaato ku haysato. Muuqaaladaas waxay u bixiyeen telling real history. Marka hay-adda UNHCR runtii waxay u baahan tahay macluumaadkaas inay isticmaasho warbaahinta Soomaalidu. Marka taasna waxay ahayd muhiimadda koowaad oo meesha lagu soo bandhigay oo hay-addan ay dadka tusaysay inay soo diyaariyeen howlahaas oo ah in dadka ay u sheegaan khatartu intay leegtahay.
Aad baad u mahadsantiin. Kuwaas waxay kala ahaayeen Alma Aadan oo iyadu leh urur u dooda tacadiyada loo geysto gabdhaha iyagu tahriibka ku soo gala dalalka Yurub, iyo Ibraahim Maxamuud Jaamac oo isagu ah suxufi degan dalka Sweden magaalada Gothenburg. Ibraahim iyo Almaba waxa ay ka qayb galeen kulan ay hay-adda UNHCR ku qabatay magaalada Stockholm ee caasimada dalka Sweden, loogana hadlay doorka qurba joogta iyo xadidaadda tahriibka. Barnaamijkeena Qurba ee toddobaadkana waa naga intaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi Qurbe. Barnaamijkaasina dhegeystayaal wuxuu gabagabo u yahay baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af Soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.